Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Meie eesmärk on aidata sul oma lähisuhtes edukam olla ja mikrofoni tees on täna Allan ja Marge Randlep Tervelu keskusest.
Tere!
Ja täna tahame rääkida siis sellest, kuidas armastada abikaasat olukorras, kui tahaks tegelikult hoopis asjad pakkida ja minema minna. Ehk siis, kuidas tulla toime raskete perioodidega abielus. Ja nagu sel hooajal kombeks oleme valinud kaaslaseks teemakohase raamatu, mille najal seda teemat avada. Selleks saateks valisime Gary Chapmani raamatu Armastades abikaasat, kuigi tegelikult tahaksid lahkuda. Kes see Gary Chapman on?
Jah, palju teda tuntud. Autor, lektor, nõustaja ja väga tuntud raamatu Viis armastuse keelt autor. Samuti ettevõtja. Ta reisib mööda maailma esinedes seminaaridel ja raadiosaadetes.
Jah, et see raamat, mida me täna siin sirvime, ei ole nii tuntud, aga ta on ka tuntud ja juba nagu kohendatud uus trükk siis vanemast versioonist. Amazoni veebikaubamaja reklaamib siis seda raamatut järgmiselt, et kogenud abielu ja perenõustaja Gary Chapman kirjutab neile, kelle abikaasa on.
Vastutustundetu.
Tõenarkomaan.
Kontrolliv.
Või mitte kommunikatiivne.
Verbaalselt vägivaldne.
Füüsiliselt vägivaldne.
Seksuaalselt vägivaldne.
Truudusetu.
Sõltuvuses alkoholist või narkootikumidest.
Või depressioonis. Nii et kui mõni nendest teemadest haakised, siis kuulake tähelepanelikult võibolla saata mõnda kasuliku kõrvataha panna. Et abielu võib olla selline 50-50 tõenäosus, aga halb või hea, või kuidas välja kukub on ju, sõltub siis meie valikutest ja pingutustest ja sellest, kui suur meil see tööriistakast siis on, mida selle suhtekallal rakendada. Ja me elame paraku sellisel tarbimisajastul. Nii pea, kui see uus elektrooniline vidin müügilettidele jõuab, paneme kohe klõpsti seal internetis osta nuppu ja viskame selle vana vidina muretult minema. Ja selline käitumismuster kipub tulema sinna suhete valdkonda ka. Et kabielu puhul on kalduvus kiusatusele vastu panna ja see vana uue vastu välja vahetada, kui mingitki probleemid tekivad või uus mudel silmapiirile ilmub. Kuid paraku lahutus ei ole see jutumärkides siis lihtne lahendus, kuigi see vahest võib nii tunduda. Et kui suhtes saabub see keeruline periood, siis oleks ju päris tore kuulda soovitust, et et pole hullu ja lahutus on täitsa okei ja mul ka seal keegi tuttav lahutus. Ja. Et siis abielu ei ole võrreldav halva investeeringuga. Ja meie abikaasa ei ole müüdav nii pea, kui tema väärtus langeb. Et sinu abikaasa ei ole aktsiaoptsioon, vaid isik, kellega sul on sügav, armastav ja armastusel põhinev suhe. Aga räägime siis natuke, et miks see lahutus ei ole see lihtne lahendus. Mis on sellel nii-öelda, miks selle peale mõeldakse ilmselgelt on, et sellel on mingisugused nii-öelda positiivsed aspektid on, et mingitest hädadest tõenäoliselt sa vabaned.
Jah, et mure tekibki tavaliselt inimeste peas, et nagu ei saa enam edasi minna nii, siis tundub välja kannatamatu. Ja inimesed tahavad ikkagi elada viisil, et elu oleks elamisväärne ja suhted toimiksid. Kahjuks väga vähe on nagu kuulda nendest negatiivsetest külgedest. Kõik nagu teavad, et inimesed satuvad ka teises ringis ikkagi mingisuguse probleemiküüsi, sarnase probleemiküüsi, aga nendest räägitakse tegelikult vähe, et võibolla me ka ikkagi puudutame siis selle raamatu valguses vähemalt mõnda negatiivset külge, mis lahutusega kaasas käib. Ja raamatus on välja toodud, et just sellised igapäevased praktilised raskused, näiteks on toodud Karini näide, tema elu muutus näiteks peale lahutust palju raskemaks. Tuli välja, et nüüd pidi ta siis täiskohaga tööle minema, et toetada oma perekonda, oma lapsi, mis tähendas, et tal oli aega vähem veeta oma lastega, nendega mängida. Lõpuks oli ta ise ärev ja läbi põlenud ja see oodatud vabadus, mida ta enne arvas, et lahutusega tuleb, ei tulnud üldsegi mitte.
Jah, või näiteks teine põhjus, miks lahutus ei ole nii hea lahendus, on see, et tihti peale need samad probleemid, mis selles suhtes teil takistuseks on saanud, kipuvad järgmistes suhetes samamoodi esile kerkima varem või hiljem. Et jälle raamatust on meil siin Miikali näide, kes siis lahutas oma abikaasast pidevate tülide tõttu ja mõne aasta pärast siis armus uuesti ja abiellus ja õige pea märkas, et polegi asi nii roosiline. Et see kord oli probleemiks siis see, et tema uuel abikaasal oli eelmisest suhtest laps ja siis nende omavaheline veel uus laps ja nendest hoolitsemine võttis rohkem tähelepanu, kui Miikale oleks meeldinud. Ehk siis, nagu ka tema jaoks selgus, ei ole see lahutus selline hõbekuul midagi kõigele probleemidele. Aga mis siis on? Et kui lahutus ei ole selleks lahenduseks, et mis siis on lahenduseks? Ja esimese sellise võimalusena siis Kerri toob välja järgmise mõtte.
Jah, et tema soovitab, et viis rasketest aegadest läbiminemiseks on positiivseks jäämine ja püüd olla armastavam. Ei midagi uut, aga ta toob selle kohe alguses niivisi välja oma raamatus.
Ma kujutan ette, et kui sina hea kuule oled praegu mingises raskes perioodis, et siis see võib tunduda natukene võib-olla selline küüniline soovitus on, et noh, ole positiivne, kutsu hakkama saada.
Aga tõsi on, et kurbus on nakkav ja kui oled olukorras, mis sind õnnetuks teeb, on väga kerge laskuda kurbuses ohu ja kõik endaga sinna kaasa veel ka tirida. Et üks viis, kuidas ikkagi sealt välja jääda, on see positiivne hoiak või positiivsusele keskendumine ja selleks tuleb keskenduda heale, mida leidub meie ümber ju tegelikult alati. Noh, kui me räägime üldse positiivsusest, siis me ei räägi sellisest, noh, mõttetasandil sellisest positiivsest ainult mõtlemisest, et ma mõtlen asjad, negatiivsed asjad positiivseks, vaid Gary Chapman ka räägib nagu hoiakutest. Ja kristlaste puhul ka, et olla rääkinud nii mõnegi inimese, kes ei ole kristlane, siis tema arvab, et kristlased nagu lihtsalt mõtlevad asjad kuidagi positiivseks, kuigi olukord on hull ja nimetavad seda palve vastuseks näiteks. Aga kui me vaatame kristlust teoloogiliselt ja piibli valguses, siis me näeme, et positiivsus, mis kristlasest välja tuleb, ei toetu temale endale, vaid see toetub sellele, et me usume, et Jumal on meid armastanud ja meil on ühendus armastava Jumalaga, allikaga, kust võib tulla ja tuleb energiat ja jõudu raskustega silmitsi seista. Nii et me räägime pigem sellel tasandi positiivsusest, kui et lihtsalt negatiivse positiivseks mõtlemisest.
Jaa, no ma kujutan ette, et see on ju tegelikult üsna intuitiivselt aru saadav, et kui sa pidevalt keskendud või mõtled nii-öelda nendest halvadest asjadest või mis võib halvasti minna, et siis need olukorrad ja asjad lähevadki ilmselgelt halvemaks järjest. Et kui me hoiame nii-öelda seda positiivset mõttes ja meeltes, et siis on meil võimalik enda ümber asju positiivsemaks muuta. Kerri toob raamatus selle koha peal siis Wendy näite, kas sa meile räägid pari sõnaga, millest?
Jah, Wendy oli üks nendest isikutest, kes oli siis üpris negatiivne, mitte positiivne oma mehe suhtes, kellel ei olnud püsivad töökohta ja sissetulekud olid väga heitlikud. Ja siis ta jõudis selle sama Gary Chapmani juurde nõustamisele, kes soovitas tal siiski just kui positiivsuse prillid ette panna ja vaadata ja näha nende elud seda, mis on hästi. Ja kuidas toime tulla ja selle tulemusena siis nad hakkasid leidma uusi vastuseid sellele, kuidas toime tulla rahaliselt ja naine hakkas siis oma meest rohkem kiitma ja lootust väljendama, et usub, et tuleb päev, kus ta ikkagi leiab selle töökoha ja julgustas teda otsima ka töökohta ja nad loobusid Netflixi kuu maksumaksmisest, mis omakord oli hea otsus, sest rundi ei rohkem aega oma vahel rääkimiseks selle asemele, et õhtuti teleries lihtsalt istuda. Kõik see tõi kaasa tegelikult positiivse muutuse, et raha ei olnud küll nii palju enam, aga varsti mees ka leidis töö ja see olukord lähenes.
Jah, nad lisaks veel minu mõelu järgi müüsid veel mõned vannad asjad maha niimoodi, et nad panid selle raha kõrvale, mitte mustadeks päevadeks, vaid just sinna suhte fondi nii-öelda.
Yeah.
Et kust nad siis võtsid rahat koos õhtul sööma minna või midagi koos teha. Nii-öelda lõppkokkuvõttes see sama mõtteviisi hoiaku muutus pööras nende suhte positiivseks ja lõpuks ka andis mõistliku töökoha. Ehk siis see negatiivsus on selline suletud ring. Ja rohkem me keskendume probleemidele oma abielus, seda rahulolematuks oma abikaasaga muutud ja positiivsus siis töötab samamoodi vastupidiselt, et keskenduda seale, kasvab ka armastus meie ümber.
Aga on meil ka mingid näiteid oma elus tuua, kus positiivne midagi rohkem kui ainult positiivne mõtlemine on aidanud meil nagu suhte raskusest läbi, kas tuleb sul midagi meelde, võiks me midagi välja tuua?
Ma ei ole väga tugev selliste konkreetsete näidete nüüd toomisel, eriti mis mu oma elu puudutab. Aga ma kasutan küll seda nii-öelda tehnikat, et vahest kui meil jälle mõruks läheb, et siis ikka tuletan meelde mõne positiivse asja, mis sinu juures on näiteks. Või mis elus on.
No, mina võin küll paari tunni taguse kogemuse tuua, kus me istusime perega laua taga. Ja Allan on siin omandamas toitumisnõustaja pabereid ja see tähendab, et praegu päris palju köögis toimetab toidu tegemisel ka tema ja ta oli teinud ühe salati, millel oli selline, kuidas ma ütlen siis, vastiku maitsega kaste. Ja ma olin seda väga ausalt ja siiralt seda süües nagu tahtsin nagu väljendada, aga ma olin just enne nagu mõelnud enda saate materjalide peale, kus öeldi, et tuleb olla positiivsem. Ja siin mõtlesin, kuidas ma seda sama asja nüüd saaksin positiivselt öelda, et sellest tüli ei tekiks või kuidagi keegi ei solvuks või nii edasi. Ja siis ma ütlesin, et päris huvitava maitsega kaste. Aga no muidugi sa tunned mind juba nii palju, et sa sellest sõnast huvitavast lugesid ka välja, et midagi on vist pole päris hea.
Ja sa küsisid, et mis seal sees on või mis kaste see on?
Ma enne mõtlesin, et huvitava maitsega kaste ja siis, et milles see koosnab. Ja. Aga ei, see kuidagi pöördus naljaks ja tõepoolest sellest ei arannud välja mingisugust konflikti, vaid see oli naljakas meil laua taga lihtsalt rääkida, et kuidas ta üritas meile rohkem aedvilju ikka kastmeses sisse sööta.
No lihtsalt see oli üks vaapasteed, mis läks natuke liiga vedelaks ja kuhu sai natuke liiga palju porgandit ja lastele see ei maitsen, nii et ma mõtlesin, et ma
peidad selle avokaado salati sisse
ära. Sellepärast, et sa tahtsid, et oleks midagi muud ka, kui see tavaline salati.
Ei, väga tubli, see olid väga tubli, et sa teed salateid ja kõike, aga just, et see oli võibolla väike näide, kuidas nagu selle asemel, et lihtsalt visata nina peale, et jube vastik salat või vastik kaste, et ära seda enam kunagi tee on ja et ütelda seda kuidagi läbi positiivsuse prisma.
No, siit ongi hea minna järgmise teema peale, milleks on siis, et rohkem konstruktiivsust ja vähem kriitikat.
Ja.
Et kui sa juba oled abielus kellegega, oled abielunud, siis no, ilmselgelt sa eeldasid, et see, kellega sa abielud, on selline piisavalt vastutustundlik isik, kellega siis jagada abieluga kaasnevat vastutust. Kuid alati see päris nii ei kuku välja. Et sa võid küll eeldada, aga et abiellude siis pettud. Et kui üks abikaasadest ei suuda täita, siis neid teise ootusi tekib enamuses abieludes probleeme.
Ja raamatus oli välja toodud Susani ja Jamali näite. Täna üldse meil saates tuleb palju näiteid, ma usun, et see on teile kosutuseks. Ja siin kohal siis Susani ja Jamali näide, kes ka abiellusid. Ja Susan oli väga kõrgelt motiveeritud ja väga kompetentne müügiinimene, müügitööd tegev inimene ja samamoodi tundus ta olevat pühendunud ema, tal oli tütar eelnevast abielust ja nii siis Jamal mõtleski, et kui ta tema ka abiellub, et siis neil saab olema väga ilus abielu, sellepärast, et ta armastab lapsi ja ta on aktiivne ja kõik saab minema kui lepase reega. Ja nii oli tema üheks ootuseks veel see, et kui ta koju tuleb õhtuti pärast tööd, siis on tuad kõik korras ja laual ootab hästi lõhnav toit ja tulemuseks oli see, et tegelikult kogu aeg läks Susannil selle peale, et oma lapsega tegeleda, pluss oma eelmisest abielust oleva lapsega tegeleda ja ta ei jõudnud kuidagi moodi koristamiseni, veel rääkimata siis söögi tegemisest. Ja Jamal oli siis väga pettunud ja tüli oli tulemas.
Jah, et sellistes olukordades, kus siis teine ei suuda pidevalt sinu ootustele vastata, on kerge tulema selline hüperkriitilisus.
Mm-hmm.
Et võiks öelda, et silme eest läheb mustaks ja me oleme nagu iga väiksem asja peale plahvatame või oleme väga ülikriitilised. Kuid sellisest kriitikast on vähe abi. Et võti siis peitub antud juhul konstruktiivses lähenemises. Et kuidas nendel siis asi lähenes seal?
No ja Jamal ka, tänu Jumalale sai aru, et tegelikult sellest kriitikast on vähe abi ja viib ainult selle nii, et nad ainult vaidlevad. ja nii võib veel asi veel hullemaks minna. Nii et nemad ka siis otsisid nõustajalt siiski abi, et kuidas seda olukorda lahendada ja nõustaja näitas neile ootuste konflikti ja nad oma vahel said ka rääkima ja siis Susan palus, et võib-olla abi oleks, kui Jamal muudaks koju tulemisel oma teatud käitumisrutiini. Selle asemel, et kohe ütelda nagu midagi kriitilist selle kohta, mida ta ei saa, et ta annaks alguses musi oma lastele, siis oma abikaasale ja siis vaatab, mis saab edasi.
Siis vaataks külmkapist siia saab.
No see on selles vestluses, jah, aga ühesõnaga, et alustaks sealt otsast parandamist. Ja ma läks kaasa selle ettepanekuga ja õige pea siis ka Susan siis tundis, et ta on hoitud, ta on armastatud ja tahtis omalt poolt midagi teha, et Jamalil koju tulles oleks mõnus olla ja et see õhkond jätkuks, mis ukse peal muside näol, nii et sai ka laud kaetud ja olukord lahenes.
Mis variantid siis ikkagi sellest hüperkriitilisusest ülesaamiseks veel on? Et noh, seal peab nagu päris teadlikult lähenema, kui see laine lööb hästi kergesti üle pea.
No see näide võis olla on väga lihtsustatud näide, aga vahest ongi lihtsustatud näiteid vaja selleks, et me saaksime aru vähemalt, et põhimõtted ikkagi nagu toimivad on ja võib-olla alati mitte nii lihtsalt, aga need toimivad. Et, no abiks on vast see ikkagi, kui me mõtleme, mis toimub näiteks meiega enne seda, kui me midagi kriitilist välja ütleme suust, mis tunnete tasandil meiega toimub. Et kui me jõuame selle mõtteni, et tegemist siin on just nimelt selle põrkuvate lootuste ja ootuste konfliktiga on ja et ma olen harjunud ja ma tahan, et oleks toit laual, kui ma toolt tulen, sest ma olen väsinud ja ma kuidagi eeldan seda. Samas selleks eelduseks ei ole mingid põhjuseid, siis noh, peaks sellest nagu rääkima või proovima rääkida vähemalt.
Jah, selle näite puhul on noh, selles mõttes lihtne, et probleem oli Jamalil on ja noh, ja mõlemad nagu said aru probleemist ja need leidsid lahenduse, aga mida teha siis, kui kallis abikaasa, noh, ei saa üldse aru, et mingi probleem olemas on.
Mm-hmm.
Et noh, raamat autor Gary esineb tihti ja iga kord keegi rahva seast küsib tema käest, et mida teha töönarkomaanist abikaasaga. Et on just raske lahendada probleemi kellegagi, keda noh, enamasti ei ole kohalgi. Ja ta ütleb, et vahest on šokiteraapia ainukaseks võimaluseks mõni selline pikalt lahendamata probleem tõsiselt lauale tõmmata.
Ja kohe näide ongi olemas jälle Eimist ja Jimist. Jim oli siis nii-öelda paberitega töönarkomaan ja ainukene viis, kuidas tundus siis Eimi jaoks võimalik, et üldse oma meest sellest töönarkomaaniast kas vabastada või teda kuidagi tuua ära tundmisele, et neil on probleem või et temal on probleem, oli siis kuidagi erilisel viisil anda teada, et tema enam välja nagu ei kannata. Et ühel päeval ta tegigi ettepaneku, et nad võiksid minna siis reisule, ühepäevasele reisile ja ta viis siis Jimmy ühesse luksuslikku ja kallis vanade kodusse.
Huvitav koht, kui ma koos minna.
ja nii nad siis kõndisid mööda neid halle seal ja vaatasid golfiparki ja elegantseid ja ilusaid söögisaale veel ja suurt klaverit, mis samuti oli seal sissepääsu juures. Ja Jim muutus järjest nagu kannatamatuks ja lõpuks siis ikka küsis, et miks me siin oleme, et mul on nagu pensionini vähemalt 27 aastat veel aega. Ja siis Eim ütleski, et ta ei suuda oodata järgnevad 27 aastat, et lõpuks saaks Jimiga aega veeta. Et ta tahaks, et tema lastel oleks isa juba nüüd ja praegu. Et noh, selles loos jällegi see toimis väga hästi, et Jim olevat puhkanud nutma ja oli aru saanud, et tõepoolest naine väga-väga igatseb teda ja sellisel viisil ei ole nõus jätkama. Pidid loomulikult siis vaatama ka, mis põhjus on, miks Jim kogu aeg tahab tööl olla ja nagu on langenud sellesse töönarkomaaniasse, tuli välja, et seal oli tegemist kodust pärit isa kõrgete ootustega ja lootustega, et tema pojas saab keegi väga professionaalne tegelane kõrgel ametiredelil. Ta pidi selle oma isa ootuse lootuse just kui kõrvale panema ja siiski aru saama, et tal on olulisem naine ja lapsed. Ja
et kui see probleem tema nii jõudis, mm-hmm. siis ta sai aru, mis on tema tegelikud prioriteedid, et ta ei ole nõus sellist hinda maksma selle isa unistuse eest. Ja ta noh, hakkas siis uut töökohta otsima ja õige pea leidiski sellise paindlikuma graafikuga töö ja koos rohkem kvaliteet aega. Et üldiselt sellistel puhkudel see lähenemise ja šokiteraapia nagu töötabki nagu nii hästi sellepärast, et noh, tavaliselt seal on nagu soov olemas see probleem lahendada, et lihtsalt nagu ei nähta seda probleemi. Ei saada aru, et üldse mingi probleem on, no vähemalt üks pooltest on. Et kõige raskem ongi selle probleemi lauale toomine või teadustamine, et nii pea kui see on nagu olemas, just, siis asjad hakkavad lahenema.
Just, et teadustada sellel tasemel, et tõepoolest see jõuab nagu teisele poolele nagu kohale on ja selles loos oli ka ju öeldud, et nad väga palju ka rääkisid, noh, nad olid rääkinud sellel teemal. Amy oli rääkinud Jimmiga, et ta tahaks, et mees oleks rohkem kodus, aga see kuidagi nagu ei jõudnud, pärale ei jõudnud kohale, et meie ju näeme ka ümber ringi päris palju olukordi, kus lihtsalt kellegil saab lõpuks nii villand, et ei vaevuta enam tegemast taolist armastusest lähtuvad šokiteraapiat, et minu arvates see oli nagu normaalne šokiteraapia. On neid inimesi, kes mõtlevad, ta lihtsalt nagu pakib šokiks kohvrid kokku ja lihtsalt paneb ühtegi sõna ütlemata nagu plehku on ju. Ja siis võib olla, äkki tuleb kunagi tagasi, et see ei ole nüüd arvates väga, väga hea, et see võib ka muidugi võib-olla mingites olukordades toimida, ma ei tea.
Ühes koos.
Aga vahest mõni abikaasa võib muutuda selliseks ülikontrollivaks, kes tahab oma kaasalt kohe koju saabudes teada, et kus nad olid, kellega kohtusid ja see võib selle teises pooles nagu selline ahistamise või puuris olemise tunde tekitada. Ja selle probleemi lahendamiseks peaks siis püüdma mõista, mis tingib seda kontrollivat käitumist. Ja selleks on vaja natukene mõista käitumise taga peituvat psühholoogiat. Et sellise põiklemise ja vaidlemisega selles olukorras nagu hästi hakkama ei saa.
Raamatu autor tuleb välja siis kaks peamist faktorit. Esiteks, kontrolliv abikaasa armastab vabadust, aga see vabadus peab olema tema enda vabadus, et võimalikult tema enda loodud, võimalikult tema enda piiridega. Et kui neil õnnestub kaasa panna oma soovidele vastavalt tegutsema, siis annab see selle kontrollival abikaasale hea mõnusa vabaduse tunde. No probleem on sellega ainult see, et teine pool ei tunne ennast vabane, eks ole?
Ja, et ühe vabadus tähendab nagu teise
vangistumist.
Vangistumist just. Ja. Teise asjana ta toob välja siis, et enamus kontrollivaid abikaasasid tunneb vajadust olla oluline. Ja endale seatud eesmärkide saavutamine toidabki seda tunnet neis. Et kui partneri soovid saavad takistuseks tema eesmärkide saavutamisel, noh siis ei ole sealt partneri jaoks midagi head loota. Noh, et see tervitus ukse peale, et kus sa olid ja miks see nii kaua olid ja kellega sa üldse olid. Ja, et, noh, see võib olla tingitud lihtsalt sellest, et noh, abikaasa eeldas, et sa teed oma ajaga midagi muud, mis on nagu tema eesmärkide saavutamiseks kuidagi hea.
No nagu öeldud, kontrolliva käitumise kritiseerimine ei aita riti palju. Kontrolli aga vaidlemine valab ainult õli tulle ja vaidlus kestab tavaliselt nii kaua, kuni see, kes on võib-olla sõnaliselt osavam või kuidagi suudab oma argumentidega paremini peale jääda, saab lihtsalt oma tahtmise.
Ja raamatus on meil siis toodud näide ühest abielupaarist ja kus siis üks pooltest tahtis parem pensionile jääda. Mm-hmm. Mis tähendab siis, et noh, tuleb raha koguda ja saabki parem pensionile jääda. Ja ta hakkas siis kõik võimalikest kohtadest koomale tõmbama ja kukku hoidma. Ja varsti jõudis ta igasuguste asjadeni, noh, näiteks mingi vee kokku hoidmiseni on ja tahtis panna tussi otsikut on ju, noh, mis annab vähem vett välja, et see põhimõtteliselt muutub selliseks nii rääks lihtsalt on ju ja noh, ühel hetkel siis nagu teisel poolel sai nagu kõrini, et noh, et tema nagu sellisest luksusest nagu tussist ei ole nõus loobuma, et noh, võtame kuskilt mõjalt, et hoiame, ma ei tea, seal toidu eelarvest natuke kokku, et noh, sama sulatuses on, et aga tussi all ma tahan käia. Aga see abikaasa, noh, tegi selle asja ära ikkagi, käis seal ehituspoes ja tõi selle otsiku ja pani ära. Et mida siis teha? Mida sellises olukorras teine pool saaks siis nagu teha?
No siin on välja pakutud ikkagi viis, et tuleks veelkord kehtestavalt ütelda, et mina ei ole nõus sellega, palun vaheta tagasi ja jääda enda tahtmisele kindlaks, et saaks aru, et mõlemil poolel on siiski otsus ja õigus oma tahtmisele kuhugi maani ja nii see asi lahenema panna.
Aga kuida siis ikkagi vaheta?
Või see läheb nii hulluks, et siis me ei tea, mis siis edasi teha, eks siis tuleb ikkagi rääkida piisavalt palju, et et no siin oli ka ikkagi ju see põhjus teada, et üks pooltest tahtis varem minna pensionile, eks ole. Et kui selliseid suuri otsuseid tehakse ja see hakkab kaasama ja haarama endasse kõikide teiste pereliikmete mingid käitumisi, siis see peab olema ikkagi võimalikult konsensuslik. See tähendab, et ka on selliseid väiksemaid otsuseid, mis puudutab teise heaolu tunnet, tuleb siiski nagu koostöös rääkida läbi ja kui teine ei ole nõus sellega, siis siiski tuleb arvestada.
Ja no sel peab aru saama, et noh, sa ei saa nagu kogu sellele plaanile ka nagu ikkagi päris nagu stoppi panna. Ja. Et kui ühel on ikkagi mingisugune suur soov või unistus või plaan on ju, varem pensionile saada, hiljem pensionile jääda, ma ei tea, midagi teha kuhugi minna. Et siis noh, võimalusel võiks ju ikkagi leida mingisuguse kompromissi, nagu siin ka näida oli, on ju, et see noh, teine pool siis nii-öelda ei öelnud, et aitab, ma ei ole sellega nõus, on ju, me peame raha kulutama, ei mingit kogumist, vaid et noh, ta pakkus välja alternatiivi, et okei, see tussi me nüüd ei hakka piirama, on ju, nii hullust, et me paneme siin otsikogust, ainult väike nire välja tuleb. Et noh, ma olen nõus näiteks toidu arvelt natukene koomale tõmbama. Et ühesõnaga, noh, seda kanda on lihtsam maha panna, kui sa tead, et sinu see noh, ettepanek on mõistlik, on ju. Mm-hmm. Et sa nüüd, noh, kui sa lähed nagu päris, tõstad nagu siukse püst loodis seina teisele nina ette betoonist, on ju, ja ta ei saa nagu kuhugi edasi ega tagasi, et siis on nagu halvem. Aga kui sa tead, et see on nagu mõistlik, on ju, ja sa jääd kindlaks oma plaanile, et siis loodetavasti on võimalik jõuda mingisuguse kompromissini.
Jah, aga noh, üks kõikumb abikaasadest on see nii-öelda see kontrollivam pool, et mõlemad peaksid mõistma siis, et keegi ei saa teha kõiki otsuseid üksinda. Ja. Sellepärast, et see ei loo sellist tervet suhet.
Aga mis variandid veel on? Miks need suhted keeruliseks lähevad?
No verbaalne vägivald suhetes, seda on ka päris palju, kus kaasad alavääristavad üksteist, kutsutakse võibolla üksteist nimepidi, rumalateks kuidagi või küündimatuteks või, et sellise käitumisega toimetulek ei ole ka lihtne, kuid see on lahendatav, kui inimesel on plaan, palju armastust.
Jah, et no, nagu tegelikult nende eelmiste asjadega ka, et seda armastust ja kannatlikust tegelikult on. Läheb suhetes palju vaja. Aga siin eriti siis, et ja nüüd no, kui sellest plaanis siis alustada, et siis no, tasuks võtta seda kui sellist teekonda õnnelikuma abielu poole. Ja kindlasti peaks siis jagama oma kavatsusi ka kalli kaasaga, kelle suhtes sa kavatsid seda plaani rakendada. Ja kui ta on valmis nagu tunnistama oma seda sellist verbaalset vägivaldset käitumist, võid siis nagu selle plaani koostada, kas siis terapeudi abiga või ilma selleta. Ja kui abikaasa noh, ei tunnista oma halba käitumist, siis tuleks talle lihtsalt selgitada, et mida sa kavatsed teha ja mis siis nagu juhtuma hakkab.
Jah, ja võimalikult jälle läbi mina sõnumite, mitte teist süüdistades on ju, vaid üteldas ikkagi, et kui sa niiviisi ütled minu kohta või minust kellegi teise ees veel näiteks, et siis see paneb mind väga alaväärsen ennast tundma ja halvasti. Ma arvan, et ma ei ole seda ära teeninud. Kuidagi niiviisi.
Jah, aga no, ütleme, räägime siis, mis see plaan näiteks võiks olla siin jälle konkreetse näite varal, et oleks asi lihtsam ja selgem.
Jah, Megan ja Barry näide nüüd siis, et siis Megani abikaasa Barry oli siis see lugupidamatu pool, kelles kasutas alandavat käitumist ja selle kaudu siis pani oma naist tundma õnnetuna, depressiivsena, kurvana, nutvana. Ja naine siis, siin pole öeldud, kas koos terapeudiga või jõudis ta oma sõbrannade abiga või läbi mõtlemise, läbi palvetamise selleni, et ta otsustas, et ta sellist käitumist siis enam ei luba enda puhul. Ja järgmine kord, kui siis mees tema ka kurja verbaalset keelt kasutades rääkis, ütles ta, et ta läheb nüüd oma perekonna juurde mõnda aega. Ja et ta teeb seda mitte sellepärast, et ta nüüd, noh, tema jaoks on kõik või abielu on läbi, vaid et sellepärast, et ta usub nende suhtesse ja ta usub armastusse ja ta armastab teda.
Et see on nüüd see oluline koht selle plaani juures on ja et sa mitte nagu ei lenda nuttes juksi paugutades kohvriga välja on ja teine ei tea, mis toimub ja kus sa lähed ja mis teed on ju, vaid et see ongi see plaan on ju. Mm-hmm. Et kui nüüd selline asja juhtub, siis ma teen nii, noh näiteks, et lähen sinna sõbrannade juurde on ju või sõbra juurde või ema juurde, isa juurde, suvilasse või midagi muud on ju. Mm-hmm. Ühesõnaga, et mis toimub ja see on nagu läbi räägitud siis teise poolega, et
No väga hea, et Meigan jäi oma plaani juurde, sest noh, me võime ju plaane peas teha, aga et kui see olukord tuleb kätte, et keegi nüüd käitubki niiviisi, nagu sa oled otsustanud, et mida sa enam ei salli, siis noh, et kas me lähme lõpuni sellega. Et Meigan läks järgmine kord, kui mees temaga siis karm oligi, ja siis ta läkski oma vanemate juurde ja aja möödudes siis abikaasa ka õppis ennast rohkem vaos hoidma ja keelt hammastedaga hoidma.
Jah, et ma kujutan ette, et sellistes olukordades võib olla päris raske oma sellele plaanile kindlaks jääda. Noh, see, kes on siis nii-öelda see vägivaldsem pool, et ilmselt, noh, kui ta näeb, et asi võtab sellised pöörded on, ja, et siis ta kahetseb ja võib-olla palub ja meelitab, et oluline on ikkagi siis see plaan ellu viia. Muidu sellest tsüklist välja ei saa.
Jah, säilitada empaatilisus, et just teadmine sa mitte ei tee seda vihas, sa ei tee mitte sellepärast, et sa nüüd võtad kuidagi ema rolli ja hakkad oma, ma ei tea, võib-olla meest emana kasvatama nagu, vaid et see abikaasa võiks ka siis tunda ikkagi, et sa pead kuidagi moodi käituma, sest sa ei ole nõus, et sinuga niiviisi käitutakse. No.
Et on sellistes pingelistes olukordades, eriti me räägime praegu siin vägivaldsetest olukordadest, et on võib-olla raske jääda rahulikuks, jääda empaatiliseks, armastavaks. Aga et see on ainuke viis, noh, seda vägivalla tsüklit murda. Et vägivald sünnitab vägivalda ja noh, need olukorrad võivad eskaleeruda väga kiiresti. Et seda me ei taha. Aga mis siis, kui abikaasa nii-öelda sihilikult sinuga ei suhtle, vaikib? Et on see on üsna levinud selline, ütleks siis, praktika abieludes, et üks pool lihtsalt mingil hetkel klõpsti. No, nagu me oleme siin rääkinud ka, et no, meeste puhul kipub see olema levinum, et mehed tavaliselt siis on need müüriehitajad, et mis sellisel puhul teha? Et sa võid ju olla maailma, ma ei tea, kõige entusiastlikum ja positiivsem ja jutukam inimene, aga no, kui teine pool sinuga ikkagi ei räägi, siis sa satud raskustesse, on ju. Sul nagu ei ole kellegi ka arutada neid asju. Ja noh, keerulisemaks teeb veel see asjaolu, et see, et kui keegi ignoreerib sind, et see kipub veel sõike üsna äritust tekitav olukord olema.
No räägime võib-olla siis näite näol jällegi Kätlini näide, kes otsis ka siis nõustaja abi peale seda, kui tema mees Kris keeldus päevade kaupa temaga rääkimast. Samamoodi Kätlin tundis ennast täiesti võimetuna, ta ei üritas mehelt küsida, mis on ja kas me saame kuidagi olukorda lahendada. Ta isegi ei teadnud, milles nagu küsimus oli, aga mees ei rääkinud. Ja tuli välja siis pärast vestlusi nõustajaga, et olukord oli alanud siis, kui Kätlin oli Krisil öelnud, et ta plaanis nädalavahetuseks sõita kuhugi randa oma kahe sõbrannaga, et lihtsalt lõbusalt aega veeta ja rõõmus olla.
Süütu plaan.
Jah, aga noh, see siis sellele jätkus siis selline Krisi passiivne-agressiivne käitumine, vaatamata sellele, et Kris ise oli ka käinud oma sõpradega väljas ilma, et ta kuidagi oleks Kätlinit kaasanud sinna. Et kuidas nemad lahendasid seda asja?
No, nagu sa juba ütlesid, et Kätlin siis otsis nõustaja abi ja koos siis hakati analüüsima, mis toimub ja mis võib põhjuseks olla. Ja üsna kiiresti nad siis jõudsid arusaamisele, et Kätlinil on olnud paar viimast kuud päris kiire, et ta ei ole Krisi jaoks aega leidnud, ei emotsionaalselt ega füüsiliselt ja tõenäoliselt Kris tundis ennast juba niigi maha jäätuna natukene ja üksikuna. Ja et kui nüüd Kätlin veel teadse, et ta nädalavahetuseks läheb sõbrannadega hoopis randa, et siis Krisi see ilmselgelt võis nagu häirida. Ja nad jõudsid siis ringiga selleni, et kuigi see Krisi käitumine ei ole nagu kohane reaktsioon, siis oli tema viis näidata Kätlinile, et no, ta armastab teda ikkagi.
No selle kaudu siis, et ta tegelikult tahaks temaga ise veeta seda aega, on ju. Ta lihtsalt ei tunnud ennast selles suhtes siis piisavalt turvalisena, et öelda välja no, oma nõrkust näidates, et me pole nii kaua aega koos olnud või me ei ole, ma ei tea, voodid koos jagad või kuidas iganes suhetes seda asja väljendatakse, aga et nüüd sa lähed ära ja jätad mind siia niiviisi üksinda.
Jah, ja seal nõustaja juures veel tuli välja, et seal Kätlinil on väga lai sõprusringkond, et tõenäoliselt Kris siis tundis ennast ohustatuna selle laia sõprusringkonna poolt, et ta nagu tundis ennast natukene vähem tähtsama või ebaolulisena.
aga no, nad lahendasid selle ikkagi nii, et siis Kätlin sai ka sellest aru, et ja Krisi tunnetest ja selle asemel, et siis edasi kuidagi näägutada või küsida, mis on, ta hakkas teadlikult ikkagi tegutsema, väljendades Krisile oma armastust ja hoolivust ja andes ekstra tähelepanu sellel perioodil enne, kui ta siis ikkagi sõbranadega läks välja.
Ja üks kõik, mis probleem meil abielus ette tuleb, kas on abikaasa vaikimine või nähvamine või mida iganes. Et siis see on märk tegelikult, et seal kuskil kaane all midagi podiseb, midagi valesti. Et see käitumine iseenesest ei pruugi olla aksepteeritav või kohane, aga et noh, alati on põhjust ka peeglisse vaadata. Et nii nagu sellel puhul, noh, Kätlinil oli oma osa selles Krisi vaikimises ja samamoodi, noh, me siin kohe vaatame turudusetuse neidet, kus oli mõlemal poolel oma roll mängida.
Ja aga et noh, et selle näite puhul ka palju kiiremini oleks võinud siiski see olukord laheneda, kui noh, see suhe oleks olnud piisavalt turvaline, et Kris oleks siiski ütelnud välja, mis teda vaevab, või oleks ise osanud sõnastada seda, mis teda vaevab. On ju. Ja oleks saanud rääkimise nagu käima. Võibolla ei olekski pidanud nõuste juurde minema, on ju, oleks saanud ise oma vahel ära räägitud need asjad.
Kui me suudaks abikaasadena nii-öelda need asjad ise läbi rääkida ja lahti rääkida ja ära analüüsida, et noh, siis muidugi meil oleks kõigil väga õnnelikud abielud ja peaks üldse mingitest probleemidest rääkima. Ja noh, selleks on ka need samad nõustajad abiks, et tihti endal on üsna keeruline isegi nagu õppinud inimestel analüüsida niimoodi, ja seda enese refleksiooni teha. Et see nõuab sellist keskendumist ja pühendumist. Et kui keegi teine siin natukene nagu pinnib mingite küsimustega või koos kaasa mõtleb, et siis tulevad need asjad tavaliselt lihtsamini. Noh, vanadest aegadest on seda truuduse asja peetud siis selliseks abielu nurgakiviks. Ja vastupidiselt siis truudusetus on tähendanud suhteliselt vältimatut ühesuunalist lahkuminekut. Et tegelikult võib truudusetus või noh, tegelikult nagu iga konflikt, oleme siin ka rääkinud konfliktidest, on ju, hoopis suhet parandada. Et see ei kõla üldse intuitiivselt, et mis mõttes, et kuidas truudusetus saab midagi parandada, aga et olukordi on erinevaid. Eeldusel, et nagu tahe on olemas suhet taastada ja andestust jätkub, et siis on võimalik sellest õppida. Et samamoodi, nagu me just rääkisime, et ka truudusetuse põhjuseks tihti on mingisugune probleem selles abielus. Et me ei räägi siin nagu sellest, et kes on süüdi või et kas see turutusetus nüüd oli mingisugune adekvaatne reaktsioon nagu nendele probleemidele, aga et noh, tavaliselt seal on mingi täitmata vajadused.
Jah, et turutusetust võib vaadata ka tõepoolest nagu mingi plahvatusena, mis tähendab, et seal alla midagi hõõgunud ja nüüd on siis kaks võimalust, mida pärast turutusetust teha, et kas minna siis visata pillid nurka ja ütelda nüüd on kõik läbi või siis ikkagi vaadata neid põhjuseid ja vaadata, mida annab nagu teha.
Ja selle koha peal siis on meil toodud siin raamatust Johanna ja Rafaeli näide, kes siis jõudsid ka nõustaja juurde, raamatu autori juurde ja sellel hetkel tundus, et nende abielu on täiesti läbi.
Ja.
Muidugi see märk, et nad siin ikkagi jõudsid, noh, näitas, et
soov oli siiski, miski asi oli olemas.
Jah, sest ma saan aru, et see Rafael oli just teada saanud, et tema abikaasa siis on mitu aastat, kaks aastat vist, juba armukest pidanud ja no, suhe oli lagunemas. Et see ei olnud selline mingi ühekordne, vaid juba pikem asi.
Ja kui nad nõuste juures lähemalt probleemi siis käsitlema hakkasid, tuli välja, et Rafaelil oli ka oma osa selles mängida ja et ta oli olnud siis väga selline peale tükki või suru selles suhtes, et Johanna nagu igatses tasakaalustatud suhet, võrdsed suhet, tuleb välja, et Rafael siis tegi kõik tähtsamad otsused, et üksinda, kuigi võttis teadmiseks, mida nagu Johanna tahtis, aga et sellegi poole
selline hoolitseva vanema suhe, kui et kahe võrdse abikaasa suhe.
Ja. Nii et igatahes Johanna tundis ennast kuidagi välja jäätuna ja sellepärast ta otsis midagi kõrvale. Et noh, et kuigi see nüüd nagu seletab ära, et miks asjad juhtusid, miks see kõrvalhüppe juhtus või see kõrvalsuhe juhtus, siis loomulikult see teadmine iseenesest ju abielu ei paranda. Et paranemine võiks toimuda, peab see pool, keda on siis nagu petetud, suutma siiski ja olema tahtlik andestada oma teisele poolele ja see võtab aega.
Ja, ja ka noh, antud juhul esimesed kuud läksid selle peale, et Johanna üldse saaks aru, et mis tema valesti on teinud, on ju. Kui võib küsida, mis mõttes, et nagu tema petis abielu, on ju.
Mm-hmm.
Aga et noh, tal läks mitu kuud aega nõustaja juures, et, et aru saada, et noh, et temas oli ka mingi viga, on ju. Tema nägi ainult seda, mida Rahvel valesti tegi.
Mm-hmm.
Ja süüdistas mõt kui Rahvel, et, et näed, mis ta kõik valesti tegi ja tema oli nagu kuidagi öelda sund olukorras, on ju.
Aga ehk tänu Jumalale ta mõne aja pärast siiski tuli nii-öelda patukahetusele või patutunnetusele ja tundis endas soovi, et ta tahab abikaasalt andeks paluda. Ja see oli siis signaaliks ka Rahvaelile, et tema emotsionaalselt valu on mõistetud, et teine pool tõepoolest siiralt tahab midagi parandada ja jääda ka ise truuks.
Jah, ja selles loos nii-öelda tore ikkagi oli, et ka see Rahvael siis mõistis oma viga selles mm-hmm. olukorras on ja... Et üks lubas olla siis jääda truuks ja teine lubas siis nii-öelda vähem kontrolli olla.
Jah, jah.
Ja võtta nagu võrdse partnerina. No et selline näide siis võiks meile kinnitada, et ka sellistes väga rasketes ja keerulistes olukordades on lahendusi peale selle, et minna lahku, kohvrit pakkida ja oma teed minna. Mida me siis selle teema kokkuvõtteks võiksime öelda? No abielud on tihti keerulised.
Ja kui asjad muutuvad väga-väga rask, siib tunduda, et lahutus on ainus väljapääs, kuid see ei ole seda. Probleemid, mis purustavad ühe abielu, tulevad välja ka järgmistes olukordades ja ka järgmistes abieludes, et kuigi nad võivad natukene varieeruda sellepärast isiksused võib-olla erinevad inimestena, kes siis uue paarina kokku saavad, aga need probleemid ei kao kuhugi, me patuse inimesena ei kao mitte kuhugi, kui me ei tegele ja ei tööta.
Ja ainus selline püsiv lahendus on nagu leida need probleemid ja püüda neid lahendada. Me ei ütle, et mitte mingil tingimusel mitte kunagi ei võiks nagu lahutada. Et kindlasti on sellised olukordi, kus no, lahutus on ainu võimalik lahendus, eriti kui me räägime siin väga vägivaldsetest suhetest või midagi sellist, aga et no, päris keerulisid asju on võimalik lahendada ka ilma lahutuseta.
Jah, ja isegi kui me sellest viimasest ruudusetuse teemast rääkisime, et noh, meil oli väga lihtne seda lugu lihtsalt rääkida siin. Me ei tea, mis ja kui palju tunde või kui palju aega läks Johannal ja Rahvalil kogu ülejäänud elu jooksul, et jätkuvalt andestada, et mitte tuletada meelde seda, mis on olnud ja mitte teisele nina peale visata seda, kui valusalt ta ennast tundis sellises olukorras on ju. Et see kõik arvatavasti suunab ka mõlemad pooled nagu sügavamasse tahaks loota Jumala tundmisesse ja otsimisse, et kuidas siis tulla toime pideva andestamisega ja positiivseks jäämisega.
Just, selline see tänane saade meil siis sai. Aitäh kuulemast. Saates olid Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ning helipuldis keelsnuppe saate toimetaja Mare Pihlak. Ja saade on järel kuulatav Pereraadio kodulehelt. Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.